hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Serikali ya Marekani imeahidi kuipa msaada serikali ya Kenya katika mapambano yake dhidi ya ufisadi nchini humo. Balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godich alimweleza Rais Uhuru Kenyatta mjini Nairobi wakati wa mkutano wa uwekezaji ambao ulihudhuriwa na ujumbe wa takriban wafanyabiashara 60 kutoka Marekani, ambao uliongozwa na naibu waziri wa masuala ya biashara za kimataifa Gilbert Kaplan. Naye Rais Kenyatta aliwaambia wawekezaji kutoka Marekani kwamba utawala wake utawahakikishia mazingira mazuri ya kufanya biashara na kwamba hatalegeza kamba katika vita dhidi ya ulaji rushwa kwenye serikali yake. Kwa mara ya kwanza, Kenyatta amezungumzia shutuma kwamba kaka yake huenda anahusika katika sakata uingizaji wa sukari nchini humo ambayo inashukiwa kuwa na viwango vya juu vya kemikali na hatari kwa afya ya binadamu, na kusema kwamba ana imani na vyombo vya dola vinavyofanya uchunguzi. Amesema iwapo ndugu yake anashukiwa kuhusika, basi afungulie mashtaka kama Wakenya wengine. Shirika la kimataifa la kazi duniani ILO linasema hatua za haraka zinahitajika ili kuepusha mzozo wa ulimwengu kuhusu ongezeko la idadi kubwa ya watu wakiwemo watoto na wazee ambao wanahitaji kuhudumiwa. Shirika hilo limeonya kwamba mzozo wa kutoa huduma unaokabili ulimwengu mzima na huenda ukawa ni dhahiri katika miaka ijayo kama uwekezaji hautaongezwa marudufu kukabiliana na mahitaji yaliyopo. Waandishi wa ripoti ya ILO wanasema mwaka 2015 zilitumika dola trilioni 5.5 kwenye sekta ya elimu, afya na kazi ya ustawi wa jamii. Wamesema kuna haja ya kuwepo kwa ongezeko la takriban trilioni 18.4 ifikapo mwaka 2030 ili kuzuia mfumo wa kutoa huduma kuvunjika kabisa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na hii ni kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kustaafu kwa jaji mahakama kuu ya Marekani Anthony Kennedy mwenye msimamo wa kadri kunampa Rais Donald Trump fursa ya kuteua jaji wa mahakama ya juu kwa mara ya pili katika muhula wake wa kwanza madarakani, na kunapelekea maandalizi ya moja ya vikao vitakavyokuwa na mvutano wa hali ya juu vya uthibitisho katika miongo kadhaa. Kustaafu kwake kutakuwa rasmi mwishoni mwa mwezi Julai, na uteuzi wa jaji wa kiconservative utaongeza nguvu kwenye upande wa conservative katika mahakama ambao kwa mara nyingi ulikuwa kushindana na Kennedy kwa mawazo yake ya kuwapinga. Wakati wa conservative wakiwa na fursa ya nadra kuingiza mtu mwenye mrengo wa kulia, wale wenye mawazo ya kiliberali wanaapa kuzuia suala hilo wakiwa na wasiwasi kwa mahakama kugubikwa na watu wenye mrengo mmoja. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Russia Vladimir Putin wamekubaliana kufanya mkutano rasmi wa kwanza Julai 16 mjini Helsinki, Finland. Uthibitisho wa mkutano kutoka pande zote mbili umekuja siku moja baada ya mshauri wa usalama wa kitaifa wa Trump John Bolton kukutana na maafisa wa Russia pamoja na Rais Putin kufanya maandalizi ya mkutano huo. Rais Trump amenituma kuja kuongea na maafisa wa Russia kuhusu uwezekano wa mkutano kati yake na Rais Putin, alieleza Bolton alipozungumza na waandishi wa habari wa kimataifa huko Moscow jana Jumatano. Na viongozi wa Umoja wa Ulaya wanafikiria kufanya mageuzi kushughulikia swala la uhamiaji wakati wakianza mkutano wao wa siku mbili hii leo Alhamisi. Watu wanaoingia katika bara hilo wamepungua sana tangu mzozo mwaka wa 2015. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana popote ulipo kwa njia ya radio au live stream, tunapoendelea na kipindi chetu cha Kwa Undani ambacho huangazia masuala mbalimbali kwa undani kuliko ilivyo kawaida, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Na leo kwa undani tunaanza na mkasa wa moto kwenye soko la Gikomba mjini Nairobi, ambapo takwimu zinasema zaidi ya watu 10 wamepoteza maisha, huku darzeni wakiachwa na majeraha na kulazwa hospitalini, wakati hasara kubwa kutokana na uharibifu wa mali ikiendelea kushuhudiwa. Soko hilo la Gikomba limekuwa karibu katikati mwa mji wa jiji la ama jiji la Nairobi kwa miongo kadhaa sasa, likiwa maarufu kote katika eneo la Afrika Mashariki, hasa kutokana na kuwa ni kitovu cha nguo kuukuu zinazouzwa kwa rejareja au hata kwa njia ya kiujumla. Kando na kuwa linaongozwa na biashara ya nguo, kuna maeneo yanauza chakula na bidhaa za aina tofauti. Kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo, moto huo ulizuka saa 8:30 usiku na kusambaa kwa haraka kwenye makazi ya watu wanaoishi karibu na soko hilo. Waliokuwa karibu, ikisemekana kuwa wengi waliangamia kutokana na moshi mkali uliosababishwa na moto huo. Karibu kila mwaka moto hutokea kwenye soko hilo, ambalo kwa mujibu wa gazeti la The Daily Standard, baadhi ya Wakenya walikuwa wakipendekeza kuwe na siku maalum ya kuadhimisha moto, yani kwa utani wakisema kuwe na The Annual Gikomba Fire Festival, yani kutokana na kwamba moto huu umekuwa ukitokea karibu kila mwaka, basi ikiwa na maana ya siku ya moto kila mwaka katika soko hilo. Soko la Gikomba silo pekee ambalo limekuwa likishuhudia visa vya moto. Mjini Kampala, soko maarufu la Uwino limekuwa likichomeka mara kwa mara. Soko kuu la Bujumbura Burundi maarufu kama Sogemak ambalo lilichomeka Januari 7 mwaka wa 2013. Nchini Tanzania, soko maarufu la Mwanjera mjini Mbeya pia limekuwa likishuhudia visa sawa na hivyo. Kila visa vya aina hivi vinavyotokea, maswali mengi huibuka, hasa miongoni mwa wafanyabiashara wakidai kuwa ni mbinu ya matajiri kujenga majengo mapya eneo ambalo soko lilikuwa kabla ya kuchomeka. Tetesi za uhasama wa kibiashara pia huibuka, bila kusahau swala la siasa au hata madai ya kwamba ni bahati mbaya tu iliyotokea. Ili kuelewa kwa undani zaidi kuhusu kisa na mkasa uliotokea mapema leo ambao nimeutaja huko nchini Kenya katika soko la Gikomba jijini Nairobi, tunaungana naye mwenzetu Huba Abdi akiwa Nairobi. Huba, karibu sana kwa undani. Wewe kwanza kabisa, najua ni mida ya usiku sasa, saa za Afrika Mashariki. Kabla ya kuenda kwa undani kuhusu mambo yalivyokuwa kwenye soko hilo, hebu tueleze, wakati giza linaingia, mambo yalikuwa yamefikia wapi?
Naam, asante sana Harrison, ukiwa Washington tuliweza kutembelea eneo la mkasa na hakika tuliweza kushuhudia. Wakazi sasa wameanza ile safari ya kuangalia ni nini ambacho waliweza kupoteza na ni kipi ambacho kwa sasa baada ni gani ambacho waweza kuokoa. Na tukiwa katika tukio la mkasa, wakazi walikuwa wengi sana wanaangalia, na ilibidi maafisa wa polisi kuweza kuwafurusha kwa sababu waliweza kusitisha ile kazi ambayo ilikuwa inaendelea, labda kuangalia kama kuna watu ambao walikuwa wamebaki. Na wafanya biashara walikuwa ni wenye huzuni tele kwa sababu wamepoteza mali nyingi, na hata sema ni mali ya thamani kidogo, ni mali wa mamilioni ya pesa, na ni kupitia biashara hiyo waliweza kupata mapato yao ya siku. Kufikia tunavyozungumza kwa sasa, Harrison, wako katika maeneo hayo kuangalia ni kipi ambacho wanaweza kuokoa, wengine wakitafuta vyuma ambao labda baadaye vinaangalau kuleta pesa kidogo. Kwa wafanya biashara wa mbao ni hasara kwa sababu mbao zote ziliweza kuchomeka na kuwa makaa. Kwa wale ambao walikuwa wanafanya biashara ya kutengeneza mbao kutumia stima, imekuwa pia ni hasara kwa sababu vifaa hivyo vimeweza kuharibika vyote. Na kamishna wa kaunti ya Nairobi Bwana Amos aliweza kusema kuwa kwa sasa hakuna mtu yeyote ambaye ataruhusiwa kufika katika eneo hilo baada ya wao kuangazia ni kina nani wafanya biashara ambao ni halali, kwa sababu huu ni wakati ambapo wezi pia wanachukua fursa hii kuweza kuingilia kazi. Labda tupate kauli yake.
Naam. Kwa jumla watu 15 wameaga dunia na watu 70 ambao walichomeka wanatibiwa katika hospitali ya Kenyatta na Mama Lucy. Na vile vile tumeweza kuwa na maafisa timu kadhaa ambazo tulileta hapa, multi agency teams ambazo zimekuwa zikijaribu kukabiliana na mkasa huu. Tumekuwa na maafisa wa vitengo vyote kuanzia kwa National Government Administration, County Government ya Nairobi, na vile vile jeshi, kikosi cha polisi, National Disaster Operation Center, National Disaster Management Unit, National Youth Service, Kenya Red Cross, na washiriki wengine ambao tunaendelea kusaidiana nao, haswa pia kupeana ile ambayo tunaita psychosocial support, mambo ya counseling.
Huba, hebu tueleze. Endelea.
Naam, tupate kauli yake ya pili ambapo anaelezea labda serikali ya Kenya sasa kwa sasa itachukua hatua gani kwa waathiriwa hawa.
Wakati huu kile ambacho tunafanya ni kwamba tumekuwa tukiwasajili wale ambao wameadhiriwa, na ndipo sasa tungependa kila mtu aweze kuwa katika sehemu yake, labda aweze kuokota vile vichache ambavyo vimebaki, lakini sehemu hii bado itabaki kama sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya uchunguzi wa polisi, na tutaendelea kuilinda kama sehemu ambayo ni sehemu ya mkasa.
Uba, kabla hatujasikiliza mfanyibiashara anavyosema, mmoja wa wafanyibiashara ambao waliadhirika, hebu tueleze. Nimemsikia kamishna wa polisi katika kaunti hiyo ya Nairobi, bwana Amos Mariba, akizungumza na kusema kwamba mashirika kutoa misaada pamoja na taasisi za serikali na idara za kutoa misaada zote zinaendelea kutoa huduma hiyo. Lakini moto ama kisa kilipotokea, wale wazima moto walifika kwa wakati ama kulikuwa na kuchelewa chelewa kusudi, ama ndipo moto huu ukatoa ama ukasababisha hasara kubwa hiyo?
Naam, iwapo Harrison, wazima moto wangeweza hakika kufika kwa wakati, hakika maafa ambayo yalishuhudiwa kwa kweli hayatungekuwa tunayazungumzia kwa sasa. Namaanisha kuwa ni wazi kuwa wazima moto walifika kuchelewa ikilinganisha kuwa na sehemu hiyo ya sehemu ya Jikomba ambayo iliweza kuchomeka iko ndani ya soko hiyo ambayo ni kubwa zaidi, na ilikuwa ni ngumu sana kwa idara ya zimamoto kuweza kuwafikia kwa wakati, kilinganishwa kuwa taarifa nyingi zinasema kuwa moto huu ulianza mwendo wa 8 usiku kwa mkia leo. Kwa hivyo ikiwa zimamoto iliweza kufika kwa wakati, hakika tungekuwa tunazungumzia hasara ambayo wamekuwa wakipitia.
Hapo kabla tuendelee, basi tumpate mfanyabiashara Bernard Mwangi ambaye najua mlizungumza naye. Tusikie yeye anasema nini kwa upande wa wafanyabiashara wa soko la Gikomba.
Kwa majina naitwa Bernard Mwangi Nyambula ama Kamano, na mimi ni mfanyabiashara hapa Gikomba. Niko na zaidi ya miaka 25 na nimeendesha kwa hii biashara kwa miaka hiyo yote, na imekuwa ikinifaidi na nimepata hasara kwa hii janga hii ya saa hii ya moto karibu ya 1.3. Nilikuwa nimemwaga bao, hata nilikuwa nimeuza tu siku mbili, na hata majirani walikuwa wanajua. So sijaelewa hasa chanzo cha moto huu, hata ingawa kuna uwezekano mkubwa huu moto ni kuwakishwa juu. Kulingana na saa vile nilisikia maneno, moto ilitegwa pale mbele, alafu ingine ikategwa hapa kwa hii kiwanja yangu. So ilikuwa targeted. So ni moto ya kuwakishwa, ya kuwagamiza watu fulani. So ni moto imekuwa na watu ambao wako hapa, na si kitu ati serikali ikitaka kufuata inaweza wachika. Juu hii ni kitu, na hii ni maneno ya kufanywa na watu wawili watatu ili kuwagamisa wengine, wale hawatosheki na wale hawataki kufanya kazi ya jasho, wanataka mali ya bure, na wakiona wengine wanawaekea kiburi. So hii maneno si ati ni moto, hii ni moto ya kuwakichwa, na serikali ishuguze kwa makini dane.
Na hii si mara ya kwanza eneo hili imekuwa na mkasa, labda umewahi kupatikana nami, ni mara ya kwanza?
Hii ni karibu mara ya 5 nikishomekewa, na mara mingi mimi huwa saa ile tu nimemwaga mali ndio moto huwa inatokea. Kwa hivyo ningeomba serikali kama wakati huu ituangalie saa ile itafikia kutupidia itujaribu kutuangalia, hata kama kuna wale wameumia na wakaaga, hiyo ni pole kwa familia hizo, na sisi tumebaki hai angalia jambo, hata serikali jaribu itushughulikie kwa vile yoyote inaweza kutusaidia ili tuweze kurudisha hizi biashara zetu, na kama sio hapa, kama haitawezekana, tujaribu kuenda mahali pengine juu hapa tumeadhirika sana. Hata kwa miamba yangu ningeomba serikali kama ni kufunga hii kiwanja ifunge yote. Na hizi biashara juu watu sahi wamepoteza maisha hapa. Na maisha ya mtu si kama ya watoto wadogo, si ya sawasawa na biashara. Hii ni biashara iko karibu na maduka. Hata kama tunataka pesa, tuangalie biashara na tuangalie maisha ya watu. Hizi ni nyumba zina rent watu. Na moto iko hapa 20 meters. Moto huwezi toka, hata ikiwaka huwezi toka hii mlango, lazima utachomekea ndani. Na watu wengi wameshongea kwa hizi stairs wakijaribu kufika watoke, wakitoka wanarudishwa ndani na moto.
Ahuba, tumesikia mfanyabiashara Mwangi akisema hali ilivyokuwa, najua ulikuwa mahali pale. Sasa kaunti ya Nairobi ama utawala wa kaunti ya Nairobi, hasa katika kitengo cha kupanga miji, wanasema nini? Na katika picha za kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari nimeona kuna makazi ya watu karibu na soko. Hebu tueleze, kuna uzembe fulani katika mipangilio kulingana na ulivyoshuhudia katika eneo hilo la tukio?
Naam, tulijaribu kupata kauli ya anayeidara ambayo inasimamia majanga, lakini aliweza kukataa kuzungumza na sisi. Lakini tulikuwa pale, tuliweza kuona miundo msingi ambayo ilivyoweza kujengwa, na hakika kama kulikuwa na nafasi ya taa kuokoa mtu, ilikuwa ni vigumu sana kwa sababu nyumba zilikuwa zimeshikana na barabara ni finyu sana kati ya barabara mahali ambapo moto ulitokea ama mahali ambapo biashara hizo zilikuwa zimewekwa. Katikati ya barabara ilikuwa ni ndogo sana, kumaanisha ikiwa kama moto ulikuwa unaendelea kuwaka, ilikuwa ni vigumu sana kwa kufika, kwa sababu mlango wa kutoka nje ulikuwa ukiangaliana sana na moto. Kwa hivyo ndio maana watu wengi wanadaiwa kufariki kutokana na ule moshi, kwa sababu walishinda ni watu watakimbilia. Na kwa sababu na kaunti ya Nairobi inasisitiza na kusema kuwa wataendelea na uchunguzi, kwa sababu si mara ya kwanza soko la Gikomba kuchomeka, imefanyika mara nyingi sana.
Sasa sijui kama kuna taarifa yoyote rasmi kutoka kwa maafisa kufuatia uchunguzi labda kuhusiana na kini cha moto huo. Nimesikia Bwana Mwangi anasema, anadai kwamba huenda ni uhasama wa kibiashara, akisema kuna watu waliowachomea biashara zao. Umesikia kama kuna tetesi zozote kuhusiana nini kilichopelekea moto huo?
Na kulingana na wafanyabiashara ni uhasama wa kibiashara, lakini kulingana na afisa ambaye tuliweza kuzungumza anasema huenda ilikuwa ni nyaya za umeme.
Na sasa hivi tunapozungumza, kuna hali ya usalama ambao kuna mali ambazo kweli zilinusurika. Serikali imetoa usalama wote kwa mali ambazo ziko, hasa ikitokea kwamba watu wengi wameminika pale kushuhudia ili kulinda mali zilizobaki.
Na hakika imeweza kutoa hilo, kwa sababu wengi ambao waliweza kuokoa waliweka kando, na wale ambao hawakuweza kufikiwa na moto vile vile wakawa wanaweza kuokoa yale ambao wanaweza, na vile vile kuweza kuwasaidia waathiriwa kwa kuweka katika manyumba, kupata hifadhi, kupata angalau joto, kwa sababu wakati wa usiku na kulikuwa na kibaridi kikali. Hivyo serikali pamoja na wakazi wa maeneo hayo vile vile waliweza kushirikiana pakubwa sana katika kuhakikisha waathiriwa wa mkasa huu wameweza angalau kupata hifadhi, japo wengine wako hospitalini, wengine wameweza kutorokea kuelekea katika familia zao, na wengine wamepata hifadhi kutoka kwa majirani.
Naam, nakushukuru sana Huba Abdi ukiwa Nairobi kwenye eneo la tukio. Na sasa tunajiandaa kuingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Kwa Undani, karibu kwenye sehemu ya pili. Katika sehemu hii ya pili tunaangalia Kwa Undani, ambapo tunaangazia ripoti iliyotolewa mapema leo kwamba jaji wa mahakama ya juu hapa Marekani Anthony Kennedy atastaafu kwa hiari yake mwishoni mwa mwezi Julai.
Kuondoka kwa jaji huyo kuna maana kwamba Rais Donald Trump atapata nafasi ya pili ya kuteua jaji baada ya kujaza nafasi iliyoachwa awali kutokana na kifo cha jaji Antonin Scalia. Basi kwa mujibu wa shirika la habari la CNBC, wajumbe kutoka kila mrengo wameanza kuchangamkia swala la nani atakayejaza pengo lake jaji huyu, jaji Kennedy Anthony. Kupitia taarifa iliyotolewa na mahakama ya juu, jaji huyo mwenye umri wa miaka 81 ataondoka Julai 31. Kisemekana kuwa ameheshimika sana kutumikia mahakama za kitaifa kwa miaka 43, na katika miaka hiyo 43, 30 ametumikia mahakama ya juu hapa Marekani. Kennedy Anthony pia ametuma barua kwa Rais Donald Trump akitoa taarifa hiyo. Wakati akihutubia wanahabari baada ya kupokea taarifa hiyo, Rais Donald Trump amemsifu Kennedy akisema ni jaji ambaye ametumikia taifa kwa dhati na kwamba zoezi la kutafuta atakayejaza pengo lake litaanza mara moja. Hilo limefanyika wakati uchaguzi wa katikati mwa muhula ukiendelea, na huenda ikawa ni hatua ambayo itashawishi wapiga kura kuelekea maamuzi watakayofanya. Ili kuelewa zaidi kuhusu swala hilo, tunaungana naye mkuu wa idhaa hii Mwamoyo Hamza ili tuangalie sasa kuanzia hapa kuendelea mbele ni vipi. Bwana Mwamoyo Hamza, mapema leo jaji Anthony Kennedy wa mahakama ya juu hapa Marekani ama Supreme Court ametangaza kustaafu mwishoni mwa mwezi wa saba. Sasa hebu tueleze kwamba hatua hii ina maana gani sasa kwenye mahakama hiyo ya Marekani?
Naam, hatua hii ina maana ya kwamba itabadilisha sana mfumo wa mahakama kuu ya Marekani, kwa sababu inampa nafasi Rais Donald Trump kuteua jaji mwingine wa mahakama ya kuu ambaye atakuwa ni jaji wake wa pili wa kumteua. Na kwa kawaida hiyo inakuwa ni nafasi ya nadra sana kwa marais kupata nafasi ya kuchagua, ya kuteua jaji mkuu, kwa sababu majaji wakuu kwa kawaida wanakaa kwa muda mrefu sana katika mahakama kuu ya Marekani. Huyu jaji Anthony Kennedy amekaa hapo kwa zaidi ya miaka 30, ana umri wa miaka 82, na yeye kwa upande mmoja alikuwa ni mconservative. Kwa hiyo kwa jumla, kwa hali ya sasa katika mahakama kuu, wakati yeye bado yupo, kulikuwa na maconservative wa watano na maliberali wa nne. Kwa hiyo mahakama ilikuwa imekaa upande wa conservative, lakini judge Anthony Kennedy alikuwa na tabia ya kuwa mara nyingine anakuwa katikati, mara nyingine maamuzi yake yanaendana upande wa liberali, mara nyingine yanaendana upande wa conservative, hakuwa upande mmoja wakati wote. Kwa hiyo hii sasa itakuwa nafasi ya Rais Donald Trump kuchagua, kuteua jaji mwingine ambaye bila shaka atateua mconservative, na akiwa mconservative wa kikweli kweli, basi mahakama itakuwa imekaa watano wa conservative na wanne wa liberali. Hiyo inakuwa na athari kubwa sana katika maamuzi ya mahakama katika miaka ijayo.
Kama ulivyosema, umesema kwamba jaji Kennedy amekuwa kwenye mahakama hiyo kwa zaidi ya miaka 30, na wakati yalipochukua usukani ni kwamba hakukuwa kuna mambo ambayo hayakuwa changamoto wakati huo, kwa mfano ndoa za jinsia moja na vile vile mambo ya waviaji ama utoaji wa mimba. Katika masuala haya, ni ushawishi upi ambao umepatikana kupitia jaji Kennedy?
Judge Anthony Kennedy katika maamuzi haya makubwa ya masuala ya kijamii hapa Marekani amekuwa na ushawishi mkubwa sana. Ni jaji ambaye alikuwa na maoni ya kwamba watu wa jinsia moja kuoana au kupata haki za kiraia, hilo lilikuwa moja ya swala kubwa sana ambalo alilipigania kwa upande wake. Kwa hiyo katika kubadilisha masuala ya kijamii kwa hapa Marekani alikuwa na umuhimu mkubwa sana katika maamuzi yake, ingawa alikuwa ni yuko upande wa conservative ambao wengi walikuwa wanapinga hiyo, lakini kwa vile yeye alikuwa mara nyingine anakaa upande wa conservative, mara nyingine anakaa upande wa liberal, kwa hiyo ndio aliamua kukaa upande wa liberal kwenye swala hili. Na masuala mengine mengi ya kijamii amekuwa anaonekana anakaa upande wa liberali.
Wakati huu Rais Donald Trump katika wakati wa utawala wake inaonekana kwamba atapata fursa ya pili ya kuteua jaji baada ya kifo cha aliyekuwa jaji wa mahakama hii ya juu, jaji Scalia.
wakati rais anapata nafasi akiwa kwa wakati wake kuchagua majaji wa mahakama kuu ambaye inafanya maamuzi yote hapa Marekani, unaona kama kuna ushawishi gani tukizingatia utawala ulioko?
Ushawishi uliopo ni mkubwa sana, na nafasi ya namna hii ni nadra sana kwa rais kupata nafasi ya kuteua majaji wawili kwenye mahakama kuu. Inakuwa ni ya nadra sana kwa sababu jaji anapokaa kwenye mahakama kuu inakuwa ni mahali ambapo anakaa maisha. Ndio sababu unaona kwa sasa hivi majaji walioko katika mahakama kuu wengi ni watu wazima. Mdogo sana ni Gorsuch ambaye aliteuliwa na Rais Donald Trump ambaye ana miaka 51. Lakini ukiangalia jaji mkuu John Roberts ana miaka 63. Kuna yeye Anton Kennedy ambaye anaondoka alikuwa na miaka 82. Kuna Clarence Thomas ana miaka 70. Ruth Bader Ginsburg ana miaka 85. Stephen Breyer ana miaka 80, Samuel Alito ana miaka 68, Sonia Sotomayor ana miaka 64 na Elena Kagan ana miaka 58. Kwa hiyo hawa wote ni watu ambao watakaa kwa muda mrefu sana. Ukimuondoa hapo labda Ruth Ginsburg huenda akastaafu baada ya muda sio mrefu. Kwa hiyo anapomteua mtu ina maana huyo atakaa katika mahakama ile kwa muda mrefu, na kila anavyoendelea kukaa kwa muda mrefu inakuwa sasa zile sera za yule rais aliyemteua kama ni mconservative zinakuwa zinaendelezwa kwa muda mrefu sana. Ndio sababu marais au pande zote mbili zinagombania sana nafasi ya kuteua jaji wa mahakama kuu.
Sijui kama inajulikana muda ambao pengo linabaki baada ya jaji kuondoka, aidha kifo ama kustaafu, kabla ya rais kumteua jaji mwingine. Kidogo kufuatia yaliyotokea wakati wa uteuzi uliopita, ni mikakati ipi ambayo inafuatwa kujaza pengo la jaji anapoondoka?
Hakuna muda maalum. Lakini kwa hivi sasa hivi Rais Trump bila shaka unaona anataka kufanya uteuzi huu mara moja. Lakini wa Democrat wanajaribu kuzuia uteuzi huu usifanyike mpaka wakati baada ya uchaguzi wa katikati ya awamu ambapo ni Novemba. Wanafanya hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu wanaamini kwamba wakishinda kwenye uchaguzi wa katikati ya awamu, watakapoingia kwenye baraza la Senate kumthibitisha huyo jaji mpya, watakuwa wa Democrat watakuwa na maseneta wengi. Kwa hiyo wanaweza wakawa na ushawishi katika kumkubali au kutokumkubali. Lakini Rais Donald Trump yeye atafanya uteuzi huu haraka sana ili aingie kwenye Senate wakati huu ambapo wa Republican wana maseneta wengi ili uteuzi wake upate kupita. Kwa hiyo hakuna muda maalum, lakini bila shaka Rais Trump atafanya hivi haraka sana.
Asante sana Bwana Mamoyo Hamza kwa kutueleza kwa undani kuhusu jaji wa mahakama kuu hapa Marekani, mahakama ya juu, Kennedy Anthony, ambaye ametangaza kustaafu mwishoni mwa mwezi wa saba.
Asante sana. Huyo alikuwa ni mkuu wa idhaa Mamoyo Hamza akielezea mambo yalivyobadilika baada ya tangazo kwamba jaji Kennedy Anthony ataondoka mwisho wa mwezi wa Julai. Na kama ulivyosikia ni kwamba Marekani kuna wale majaji 9 ambao watano ni wa conservative, wanne ni wa liberali. Na sasa itakuwa kwamba kuna tatizo katika maamuzi, na mara nyingi hutokea kwamba jaji anapochaguliwa inategemea sana na huendana na utawala wa wakati huo. Kwa hivyo inategemewa kwamba utawala ulioko sasa utakuwa na ushawishi mkubwa sana, na sio jambo linatokea kawaida kwamba rais akiwa madarakani kwa wakati mmoja anapata fursa ya kuteua ama kuchagua majaji wawili. Na wakati huu mambo yanavyokwenda inaonekana kwamba utawala wa Rais Donald Trump utapata nafasi hiyo ya kuchagua majaji wawili kwa kipindi cha chini ya mwaka mmoja ama miaka ndani ya miaka miwili, kwa sababu kuna jaji aliyeaga dunia na sasa huyu naye amestaafu, jaji Kennedy. Na itatazamwa tu na kubaki kuonekana mambo yatakuendelea vipi. Sisi naye tutaendelea kutafuta na kuangalia mambo kwa undani, na hatuna budi kukueleza kama yalivyo. Basi nashukuru wote walioshiriki kwa undani siku ya leo kutoka hapa Washington DC, bila kusahau mkuu wa idhaa Mamoyo Hamza, vile vile Huba Abdi akiwa Nairobi, na vile vile mtayarishi Adija Riami na producer wetu Aida Isa kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana popote ulipo.